จะขออ่านให้ฟังโดยย่อให้ทราบการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4โดยย่อนะฮะคือ1กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและ3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายในและณภายนอกเฉพาะส่วนที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นประกอบด้วยหัวข้อที่พึงมีสติพิจารณาอยู่ด้วยกัน6หัวข้อภาษาพระท่านเรียกปัพพะคืออานาปานปัพพะข้อกำหนดด้วยลมหายใจคือหายใจเข้าหายใจออกยาวหรือสั้นก็ให้รู้กำหนดอยู่ว่าเราจักรู้แจ้งลมหายใจออกหรือลมหายใจเข้าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกและหายใจเข้าข้อที่สองอริยาปัฏฐัพพะข้อกำหนดด้วยอิริยาบถคือเมื่อยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้หรือทรงกายอยู่อย่างไรก็ให้รู้ตัวอย่างนั้นสามสัมปชัญญะปัฏฐะข้อกำหนดด้วยความรู้ตัวคือทำความรู้ตัวในการไปกลับเหลียวแลคู่เหยียดทรงผ้านุ่งห่มกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะเดินยืนนั่งหลับนะก็ให้มีสติรู้ปัพพะที่4หรือข้อที่4ปฏิกูลปัพพะข้อกำหนดได้ของน่าเกลียดคือในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้ทบอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดมูดก็น้ำปัสสาวะนะข้อที่ห้าธาตุปัพพะข้อกำหนดด้วยธาตุคือในกายนี้มีธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมข้อที่หกนวสีวสิกาปัพพะข้อกำหนดด้วยปาช้า9อย่างคือซากศพที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันขึ้นพองมีสีเขียวมีน้ำเหลืองไหลหนึ่งซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าแรงกานกตะกุมเป็นต้นจิกกัดกินหนึ่งที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อเลือดเส้นเอ็นรัดรึงอยู่หนึ่งที่ไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดมีเส้นเอ็นรัดรึงหนึ่งปราศจากเนื้อเลือดยังมีเส้นเอ็นรัดรึงหนึ่งที่เป็นกระดูกปราศจากเส้นเอ็นรัดรึงมีกระดูกเรียรายไปในทิศต่างๆเป็นต้นหนึ่งที่เป็นกระดูกสีขาวเหมือนสังหนึ่งที่มีกระดูกเป็นกองกองล่วงปีไปแล้วหนึ่งและที่เป็นกระดูกผุป่นอีกหนึ่งนี่มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งณภายในและณภายนอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรเราจึงปฏิบัติตามแนวแห่งสติปัฏฐาน4นะฮะทีนี้มีอะไรประเดี๋ยวอ่านย่อให้ฟังอีกนิดเมื่อกี้ข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปข้อเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานให้พิจารณาเวทนาเมื่อรวมเข้ากล่าวคงรวมได้9ข้อคือเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาเสวยเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเสวยสุขเวทนาเจืออามิตรเสวยสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรเสวยสุขเวทเสวยทุกขเวทนาเจืออามิตรเสวยทุกขเวทนาไม่เจืออามิตรเสวยทุกขมสุขเวทนาเจืออามิตรเสวยทุกขมสุขเวทนาไม่เจืออามิตรอามิตรในที่นี้ประสงค์เอากามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกประการหนึ่งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาจิตเมื่อรวมเข้าคงรวมเป็น16ข้อคือจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นใหญ่จิตไม่ถึงความเป็นใหญ่จิตประกอบด้วยความยิ่งจิตไม่ประกอบด้วยความยิ่งจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นและอีกข้อสุดท้ายในสติปัฏฐาน4คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาธรรมเห็นธรรมในธรรมทั้งณภายในและณภายนอก1นิวรณ์ปัพพะข้อกำหนดด้วยนิวรณ์5มีกามฉันทะ1พยาบาท1ถีนมิทธะ1อุทธัจจะกุกุจจะ1และวิจิกิจฉา1 2ขันธปัพพะข้อกำหนดด้วยขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ3อายตนะปัพพะข้อกำหนดด้วยอายตนะ12คืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6 4โพชฌงค์ปัพพะข้อกำหนดด้วยโพชฌงค์7คือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขา 5. สัจจปัพพะข้อกำหนดด้วยอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นข้อสุดท้ายที่แสดงที่ทรงแสดงเป็นข้อสุดท้ายนี่ในการปฏิบัติรวมกันไปหมดนะไม่ใช่มาเลือกนั่งทีละอย่างสองอย่างปฏิบัติอะไรที่เกี่ยวข้องก็ทำไปโดยเลือกปฏิบัติที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนทั้งฝ่ายที่เป็นสมาธิและวิปัสสนานี่แหละและจะชี้แจงให้ฟังทีนี้ในส่วนของสายพุทโธในขั้นสมถะท่านใช้องค์บริกรรมพุทโธคู่กับการพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็รู้ลมหายใจละเอียดและค่อยๆสั้นเข้าก็รู้จนกระทั่งลมหยุดได้เคยอ่านหนังสือในสายของหลวงปู่มั่นแต่ก่อนท่านเห็นดวงใสอยู่ภายนอกท่านกำหนดพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเนี่ยไม่ได้เหมือนใจปรารถนาที่จะทำให้มันถูกต้องท่านจึงน้อมเข้ามาอยู่ภายในแล้วก็บอกลูกศิษย์ลูกหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามประวัติของท่านเมื่อท่านไปบำเพ็ญเพียรอยู่ทางภาคเหนือมีพวกชาวเขาแอบมาดูและก็หัวหน้าหมู่บ้านก็มาถามท่านว่าขณะท่านเดินจงกรมและพิจารณาสภาวะธรรมอยู่ก็ถามว่าตุเจ้าเดินหาอะไรท่านบอกว่าเดินหาดวงพุทโธแล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านนั้นสนใจศึกษาท่านได้สอนจนเห็นดวงธรรมนั่นแหละนำไปสู่เห็นธรรมกายนี่ตามประวัติที่อาตมาได้อ่านมาเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่มั่นซึ่งนับว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ในระดับต้นซึ่งท่านก็คงได้เรียนมาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสริจันโทวัดบรมนิวาสแล้วก็ท่านก็คงพัฒนาการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเห็นกายในกายในส่วนของพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อใจสงบแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่แหละที่อาตมาบอกเสมอว่าแต่ละสายปฏิบัติถูกต้องตามแนวสติปัฏฐาน4ทั้งนั้นแต่จะไปถูกตรงไหนอย่างไรก็ตามจริตอัธยาศัยของท่านในสายยุบพองก็อาศัยการพิจารณาอาการยุบพองของท้องเมื่อสูดลมหายใจเข้าออกตรงนี้มันก็อยู่ในการเจริญภาวนาสมาธิโดยอาศัยองค์บริกรรมภาวนาว่ายุบหนอพองหนอนั่นแหละแต่เพ่งไปที่ความยุบพองนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งท่านเอามาเป็นแนวทางการปฏิบัติและสอนจากพม่าคือริยาปฐะปัพพะกับสัมปชัญญะปัพพะการมีสติพิจารณาเห็นอิริยาบถแล้วก็มีข้อที่ว่าด้วยสัมปชัญญะก็อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งนั้นแหละทั้งสายพุทโธและสายยุบพองในเบื้องต้นพุทโธก็เบื้องต้นก็พิจารณาลมหายใจเข้าออกเมื่อใจสงบก็ไปพิจารณากายในกายในส่วนของปฏิกูลปัพพะและในส่วนของธาตุปัพพะเห็นสักว่าเป็นธาตุและก็นวสีทิกาปัพพะในข้อที่ว่าด้วยป่าช้า9ข้อก็อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อปฏิบัติใหม่ๆนั้นไม่ว่าสายไหนอาศัยเหตุปัจจัยในส่วนของรูปกายและจิตใจของกายมนุษย์หยาบหรือกายเนื้อเรียกว่าณภายใน ยกของคนอื่นมาพิจารณาประกอบเทียบเคียงเรียกว่าณภายนอกแต่ถ้าพิจารณาละเอียดเข้าไปตามแนวทางปฏิบัติสายสัมมาอรหังก็ดำเนินตามสติปัฏฐานสี่นี่แหละละเอียดเข้าไปว่าณภายนอกนี่ก็ใช้เหตุปัจจัยกายเนื้อและจิตใจของกายเนื้อกายเวทนาจิตธรรมอันนี้แต่เมื่อเข้าถึงธรรมในธรรมก็ปรากฏกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นส่วนบุญกุศลและอาศัยธรรมในธรรมที่เป็นบุญกุศลที่บริสุทธิ์เบื้องต้นก็คือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลแล้วรู้ที่ตั้งของจิตที่จิตเปลี่ยนวาระอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือท่านเลยให้เอาใจมาปักตรงนี้เจริญภาวนาสมาธิด้วยอุบายวิธีสงบใจก็อยู่ในข้อมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ 5และสุดท้ายก็คือมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4ซึ่งมีอริมรรคมีองค์8ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์อริมรรคมีองค์8เป็นจิตตสิกขาศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาตรงเป๊ะเลยทีนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่ในอริยอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่เองแต่หลวงพ่อท่านฉลาดท่านใช้อุบายวิธีสงบใจโดยใช้อาโลกะกสิณที่ปรากฏเห็นเป็นดวงใสเอาดวงใสนั่นมาเป็นบริกรรมนิมิตแล้วก็กำหนดแสงสว่างณภายในก็ตรงเป๊ะตามพระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อตอนเป็นพระมหาโพธิสัตว์ก็กำหนดเห็นรูปและจำแสงสว่างได้ก็คืออาโลกกสิณหรืออาโลกสัญญามีปรากฏในอุปกิเลสสูตรพระองค์ตรัสเองสอนพระอนุรุทธะและคณะในป่าที่เจริญภาวนาสมาธิไม่ได้ผลเพราะไปหลงติดไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องอยู่ในเรื่องของอุปกิเลสของสมาธิพระองค์ก็เลยตรัสสอนเรื่องอุปกิเลสของสมาธิให้พระอนุรุทธะและคณะถึงบางอ้อแล้วก็เจริญสมถะและวิปัสสนาก้าวหน้าไปจนบรรลุความเป็นพระอรหันต์บุคคลนี่แหละไม่ได้ผิดตรงไหนเลยนี่อย่างน้อยสามสายยกมาเนี่ยอย่างน้อยยุบพองเนี่ยเราก็เห็นเลยก็อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้ออิริยาบถในข้อสัมปชัญญะและแถมอานาปานสติหายใจเข้าออกที่เห็นยุบเห็นพองนั่นแต่ไปเพ่งที่ความยุบความพองก็ไม่ว่ากันแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่นก็เพื่อรักษากำหนดรู้สติสัมปชัญญะรู้ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประคับประคองใจให้รู้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกสายก็พัฒนาไปเริ่มตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่แหละแต่ของสายสัมมาอรหังเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่อริมรรคมีองค์8ซึ่งมาตรงกับการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมข้อแรกคือนิวรณ์5และข้อสุดท้ายคืออริยสัจ4และคืออริมรรคมีองค์8ที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นศีลสมาธิปัญญาให้เจริญเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็อยู่ในสติปัฏฐาน4 มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5และอริยสัจ4ถามว่าทำไมก้าวหน้าไปเอาตรงนั้นมาเลยพระพุทธเจ้าตรัสสอนแนวทางในการปฏิบัติหลักสมถะหลักวิธีปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนี่จำมาคร่าวๆนะเอาตัดตอนเอาตรงสำคัญเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่ๆตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักถือหรือได้ความเงียบสงัดไม่อยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อไม่ได้ถือเอาความเงียบสงัดอันนี้ก็เพื่อปฏิบัติธรรมนะจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อไม่ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อไม่ยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์จักถือเอาสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์ได้นั้นก็ไม่อยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อไม่ได้ถือเอาหรือไม่ได้ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์และจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้ก็ไม่อยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อไม่ละสัญโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้เลยนี่เป็นพระพุทธดำรัสทำนองนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นย่อมถือเอาความสงัดเงียบได้นั้นอยู่ในฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอาความสงัดเงียบได้แล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้นั้นย่อมมีฐานะที่มีได้เป็นได้นี่แปลว่าเริ่มที่ทำใจให้ทำกายให้เกิดกายวิเวกความสงบกายเนี่ยมันรวมทั้งศีลนะศีลแล้วก็ออกแยกออกจากหมู่ถึงนั่งอยู่ก็เหมือนนั่งตัวคนเดียวนี่ทำกายให้สงัดเงียบเมื่อสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตเห็นไหมคืออาศัยนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งจิตให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นเอกัคคตาจิตเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรืออย่างน้อยก็อุปจารสมาธิเมื่อถือเอาอุคคหานิมิตได้มันก็ตรงเป๊ะตามนี้นี่แหละถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตเวลาเราพิจารณาเนี่ยพิจารณาเกสาไม่ใช่ว่ามาคลำเกสาดูเมื่อไหร่ล่ะไม่ต้องนึกเห็นนึกเห็นเอานั่นแหละเมื่อใจสงบแล้วมันนึกเห็นได้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องสมาธิว่าเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดชนผู้มีสมาธิยะสมาธิหรือมีฌานมีสมาธิย่อมรู้ตามจริงว่านี้คือทุกข์นี้เหตุแห่งทุกข์นี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเธอจงยังสมาธิให้เกิดชนที่มีสมาธิตั้งมั่นย่อมรู้ตามจริงฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานชนใดมีทั้งฌานและปัญญาด้วยชนนั้นแหละปฏิบัติใกล้พระนิพพานนี่เป็นพระพุทธดำรัสทั้งนั้น ทีนี้คำว่าฌานเนี่ยนักปริยัติเข้ามาแปลว่าความเพ่งมันก็ไม่ผิดเพ่งด้วยสติสัมปชัญญะนั่นแหละเมื่อใจสงบตั้งมั่นถึงขั้นฌานจิตก็เลยเรียกว่าฌานรู้ได้ยังไงเป็นฌานจิตเมื่อประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถือเอาอุคคหนิมิตและพัฒนาขึ้นถือเอาปฏิภาคนิมิตได้สมาธิเจริญตั้งแต่อุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิประกอบด้วยองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นเบื้องต้นของปฐมฌานแล้วเราปฏิบัติตรงนี้มันผิดตรงไหนอะตรงตามพระพุทธดำรัสหมดเลยหลวงพ่อท่านปฏิบัติเนี่ยตรงเลยและตรงธรรมดาวิธีตรงแล้วแถมยังเอาใจไปตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมถูกที่ตั้งถาวรของใจหมายความว่าใจเปลี่ยนวาระดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดโดยความที่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนะดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเมื่อตั้งใจถูกต้องปรากฏให้เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจุดนี้ประเด็นนี้ผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ที่ตรงเป๊ะตามพระพุทธดำรัสตรงพระพุทธดำรัสตรัสไว้ในฉักขะนิบายฉักขะนิบาตอังคุตตรนิกายที่ยกมาแสดงเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เอาแค่นี้แหละตรงนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจให้ชัดเจนถูกต้องว่าสัพเพสังขารานิจาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราอนิจาติทุกขาติแล้วก็สัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมาโควิสุทธิยาถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วเข้าใจถูกเป๊ะเลยไม่หลงทางเพราะหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วยบุญบารมีของท่านท่านเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมได้แล้วจึงเข้าถึงกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่ปรากฏขึ้นด้วยบุญกุศลและบารมีของท่านของทุกๆคนก็ปฏิบัติได้โดยในเดียวกันท่านจึงแนะนำสั่งสอนให้เอาใจมาไว้ตรงนี้นี่คือข้อได้เปรียบในส่วนของการศึกษาสัมมาปฏิบัติที่นำไปสู่ศีลสมาธิและปัญญาที่ถูกต้องร่องรอยตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวสติปัฏฐาน4ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปไหนเลยและแถมยังให้ผลเจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ด้วยการเจริญศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธินำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเป็นที่ตั้งของความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตเป็นที่ตั้งของความหมดจดแห่งความเห็นปัญญาอันเห็นแจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงมีอย่างไรได้เห็นแจ้งอย่างถูกต้องร่องรอยพระพุทธศาสนาตรงนี้จึงรู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและอะไรไม่ใช่ตามความเป็นจริงเอาเท่านี้ก่อนนี่แหละอาตมาบอกจะต้องยังไงก็จะต้องบอกกันจะได้หมดข้อสงสัยเข้าใจเรื่องนะและอาตมาจึงได้กล่าวว่าทุกสายใหญ่ๆที่อาตมานำเข้ามา มารวบรวมคำสอนจากต้นตอของท่านหรือจากบูรพาจารย์ในยุคแรกๆเอามาให้เห็นว่าสำนักไหนปฏิบัติอย่างไรจะได้ไม่ต้องไปคิดมากว่าสำนักนั้นปฏิบัติผิดสำนักนี้ปฏิบัติถูกอย่างนี้จึงจะใช่อย่างโน้นไม่ใช่ทุกสำนักปฏิบัติอยู่ในแนวทางแห่งสติปัฏฐาน4แต่ใครจะปฏิบัติแล้วได้ผลดีเพียงไรก็แล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละท่านประกอบกับของครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเรื่องก็มีเท่านี้ที่เราพูดนี่เราจึงมั่นใจโดยฐานะที่อาตมาเป็นนักวิจัยอาชีพด้วยนะบอกซะก่อนเห็นธงเห็นประเด็นชัดเจนว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลดีก็คงพูดย่อไว้เท่านี้เห็นว่าธรรมะปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นนี่ถูกต้องร่องรอยตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วก็คงไม่ด้อยกว่าวิธีอื่นพูดเท่านี้ก็พอนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมีความมั่นใจตั้งใจปฏิบัติเลยอาจจะรู้สึกยากหน่อยของดีมันไม่ง่ายหรอกแต่มันไม่เหลือวิสัยมันอยู่ที่บุญบารมีของเราบุญบารมีก็ไม่รู้นี่ได้มาเท่าไหร่มีมาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเมื่อเรารู้แนวทางที่ดีที่ให้ผลดีเรารุดหน้าทำอย่างเดียวหน้าที่ของเรามีเท่านี้ถึงเวลาก็ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นเองหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านรับรองไว้นะอย่างน้อยก่อนตายได้เห็นทุกคนแหละถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นใจผ่องใสก่อนจะดับขันก่อนจะตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตอสังคิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุคติเป็นอันหวังได้เอาเท่านี้ก็ยังดีนะเข้าใจยังเข้าใจนะเข้าใจแล้วอาตมาก็อดพูดจนพวกท่านทั้งหลายอยู่ดึกลงไปหน่อยไม่ได้เพราะถ้าไม่พูดมันก็ไม่เข้าท่าคือไม่รู้ว่าเอหลวงพ่อวัดปากน้ำในสอนมันอยู่ในตำราหรือเปล่าอยู่มากด้วยจะบอกซะก่อนสามารถเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมโดยรวมเลยตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมที่ตราบใดที่อวิชชายังไม่สิ้นตราบนั้นความปรุงแต่งด้วยปุญญาภิสังขารคือบุญกุศลอปุญญาภิสังขารบาปอกุศลอเนนชาภิสังขารการปรุงแต่งที่ไม่หวั่นไหวด้วยฌานสมาบัติชั้นแน่วแน่ตั้งแต่ปัญจมฌานขึ้นไปถึงอรูปฌาน4เหล่านี้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมก็ยังมีอยู่แต่ว่าในฝ่ายบุญกุศลก็นำไปสู่สุคติที่พระพุทธองค์ตรัสจิตเตอสังคิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุคติเป็นอันหวังได้นี่หลวงพ่อท่านบอกว่าตั้งใจปฏิบัติไปเถอะก่อนตายเห็นแน่แล้ววันหลังจะเล่าให้ฟังว่าก่อนตายเห็นทำไมถึงเห็นได้ก็เลยตอนนี้บอกง่ายๆไว้ก่อนว่าเอาไม่ต้องถึงตายหรอกก่อนจะหลับสัมมาระหังตั้งสติไว้ดีว่าฉันจะนอนหลับสัก10นาที15นาทีหลังจากนี้นะขอปล่อยสติและขอตื่นเวลานั่นเวลานี้กำหนดใจตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สัมมาอรหังไปเลยจดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายก่อนจะหลับปล่อยลงไปนั่นน่ะสติมันยังมีอยู่เนี่ยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมันจะลอยเด่นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสติดีอยู่สักหน่อยก็จะเห็นก่อนจะตื่นเหมือนกันก่อนจะตื่นอย่าเพิ่งพรวดพราดลุกขึ้นนะ เอาสัก5นาทีสัมมาระหังลองมองไปดูที่เป็นธรรมชาติสัตว์จะหลับจะตื่นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นที่ตั้งของเห็นจำคิดรู้ตกศูนย์ปรุงเป็นจิตใจดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ลอยเด่นขึ้นมาตามเหตุปัจจัยนี่ก่อนจะหลับก่อนจะตื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเราเป็นบุญเป็นกุศลก็เห็นดวงใสขึ้นมาลองดูสิเห็นแล้วก็จำอารมณ์นั้นไว้จดจ่อไว้เรื่องก็มีเท่านี้แหละจดจ่อไว้ทำนี่อยู่หลายวันใครมีไม่ติดธุระอะไรตั้งใจปฏิบัติเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่นะเอาละพูดเท่านี้ก็คงเพียงพอแล้วเอาเจริญสุขเจริญพรทุกท่านนะ